Πολλές φορές έχουν γίνει συζητήσεις και ομιλίες και διατυπώνεται εύλογον ερώτημα γιατί η πανσωστική Θεία Πρόνοια του Χριστού μας οικονόμησεν ούτως ώστε ο Άγιος Σπυρίδων να ευερθεί από την Κύπρο στην Ίσον Κέρκυρα και αν υπάρχει λόγος αποχωρών. Εάν δεν υπάρχει ή τέλος πάντων εάν υπάρχει ποιος μπορεί να είναι, λόγος ή λόγοι. Βέβαια όπως τα οικονομεί ο Χριστός μας τα πράγματα τα κάνει λίαν καλός και δεν υπάρχει λόγος η ανθρώπινη λογική να διεισδύσει μέσα αυτά, να ερευνήσει, ουδέποτε θα μάθει. Αυτό όμως το οποίο θα μάθει είναι ότι τα ρυθμίζει τόσο καλά και δίκαια, ακριβοδίκαια, ώστε και οι φίλοι του Χριστού και οι εχθροί του Χριστού να ομολογούν ότι η Θεία Πρόνοια ρυθμίζει τελείως τα πάντα μέχρι λεπτομερίας. Η Ίσος Κέρκυρα, αν διαβάσει κανείς συστηματικότερα την ιστορία της, θα διαπιστώσει πως είναι ίσως, δεν γνωρίζω, το πιο βασανισμένο νησί της Ελλάδος, ίσως. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Δια των λόγων των οποίων θα σας αναφέρω, μόνο ότι είναι τόσο όμορφο, θεωρείται το στολίδι των Ιπτανήσων, του Ιωνίου Πελάγους, και από τα καλύτερα ίσως του κόσμου και της Ελλάδος. Αυτά είναι εκτιμήσεις ανθρώπων. Όμως υπέστη έναν βαρύ κλειδονισμό, εσήκωσε ένα βαρύτατο ζυγό που δεν το συναντάμε σε κανένα άλλο νησί στην πατρίδα μας. Αυτό θα αναφέρω μόνο, πατέρες μου, ότι για 530 ολόκληρα χρόνια η Ίσος Κέρκυρα είχε παπικό επίσκοπο, συνέχεια. Δεν υπήρχε ορθόδοξος επίσκοπος. Η ορθόδοξη λειτουργία εδιώκουν το απεινός. Ξέρετε οι παπικοί πως διώκουν και φανερά και κρυφά τους ορθόδοξους, δεν είναι όπως οι Τούρκοι. Η Ίσος Κέρκυρα και τα Επτάνησα δεν εγνώρισαν τουρκοκρατία ποτέ, το ξέρουμε αυτό, καθόλου. Εγνώρισαν όμως μια χειρότερη σκλαβιά που δεν συγκρίνεται καθόλου με όλα τα 400 και τα 500 χρόνια των Τούρκων. Εμείς λόγω χαρά είχαμε 500 χρόνια στην πατρίδα μας, τους Τούρκους. Και ήταν τόσο πιστοί οι άνθρωποι μέχρι σήμερα το λένε που δεν γνωρίζαν οι Έλληνες τουρκικά καθόλου, επίτηδες. 500 χρόνια τουρκοκρατία είχαμε και οι Έλληνες εκεί στη Θράκη δεν γνωρίζουν τουρκικά. Ούτε και οι πρόγειοι γνωρίζαν, επίτηδες. Εκτός από ελαχίστους διαρμηνείς για ευνοήτους λόγους. Τόσο πολύ κρατήσαν και τον ελληνισμό και την πατρίδα. Από το 1267... μάλλον καλύτερα από το 1204 με την πρώτη σταυροφορία επιστρέφοντες πίσω οι Γάλλοι εχμαλώτησαν αυτό το ωραίο νησί και το υπέταξαν από το 1267 και μέχρι το 1386 για 119 χρόνια το είχαν οι Γάλλοι. Αμέσως λοιπόν από το 1267 εισήχθη παπικός επίσκοπος. Υφανίστησαν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι, κακήν κακώς έφυγαν, υπολειτουργούσαν τα Ορθόδοξα, είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα, εδέσποζαν κατά κόρον οι παπικοί και εισήχθησαν αμέσως τα άζυμα. Τα άζυμα είναι μία αίρεσης, δεν είναι απλώς ποικιλία ή μια διαφορά, είναι αίρεσης και βλασφημία, διότι όταν είπε ο Χριστός ομοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ζύμη και δεν είπε με άζυμο άρτο που τρώγαν οι Εβραίοι στον παλιό τον νόμο για να θυμηθούν τα πικρά τα χόρτα της Αιγύπτου και της ερήμου, αλλά με ζύμη και μάλιστα με μυστική ζύμη, διότι η ζωή της ζύμης είναι ο Χριστός και ο άρτος, ο μυστικός είναι ο Χριστός. Εδώ παίρνει άρτο ο Χριστός και τον κάνει σώμα του, δεν παίρνει άζυμα για να το κάνει σώμα του. Εάν θα λειτουργήσουμε με άζυμα, δεν μεταποιούνται σε σώμα. Αυτό είναι εμπειρία. Αυτό είχε γίνει εμπειρία στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, σαν σήμερα, ένα χρόνο ακριβώς περίπου πριν πέσει η βασιλεύουσα, στις 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος, στην βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, έγινε μια οικουμενιστική λειτουργία. Είχε προηγηθεί η Σύνοδος της Φεράς Φλωρεντίας που είχαν ενωθεί οι δύο εκκλησίες και λειτουργήσε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς, η Παπική Κληρική Προεξάρχοντος του Ισιδώρου. Ο Ισίδωρος ήταν πρώτα Μητροπολίτης Πάσης Ρωσίας. Αυτός και ο Νικαίας Βυσαρίων, αλλά κυρίως ο Ισίδωρος, ερωτεύθηκαν όταν είδαν αυτούς τους κόκκινους βυσσινείς χιτώνας των καρδιναλίων και είπαν ότι να, αυτή είναι η αληθινή δόξα και η τιάρα του Πάπα, και γίναν παπικοί. Και ο Ευγένιος ο Τέταρτος τους έστειλε, κυρίως τον Ισίδωρο αυτό τον εξωμόδη και αντάρτη, και λειτουργήσε στην Αγία Σοφία παρόντος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του 11ου αυτοκράτορος του και του τελευταίου. Δυστυχώς εκεί μνημονέθηκε το όνομα του Πάπα και λειτουργήσε σαν καρδινάλιος, δηλαδή στη θέση του Πάπα. Ξέρετε, οι Πάπες από Αγιότητα εντός Πανεθέσεως δεν κατεδέχθηκαν να είναι παρόντες σε καμιά οικουμενική σύνοδο. Ποτέ. Στέλναν πάντα αντιπροσώπους, διότι εθεώρωνε αυτούς υπεράνω πάσης οικουμενικής συνόδου. Ό,τι απόφαση και να βγάλει ο Πάπας, η Οικουμενική Σύνοδος, εάν δεν επικυρωθεί από αυτόν, απορρίπτεται. Ό,τι να πει αυτός, ό,τι και να πούνε οι σύνοδοι, απορρίπτεται. Ό,τι πει ο Πάπας κατά αυτούς. Αυτό το παπικό πρωτείο, όταν κανείς τη δογματική το αναλύσει, βλέπει πως ακόμη και ο Σατανάς δεν έχει τέτοια φιλαρχία, σε αυτό το επίπεδο δηλαδή. Είναι φοβερό. Ονομάζει αυτός ο επίσκοπος μετέπειτα του Μεξικού Αρανζιαζού που είχε γίνει δεσπότης, ο Πάρος ο Μπάλιστερ, ότι που τον δολοφονήσαν το 1983, ότι ο Χριστός είναι το ποτηρητής του Πάπα στον ουρανό. Αυτός θεωρείται Θεός της γης. Είναι περάδος συνόδων και ουδε μία οικουμενική ή τοπική σύνοδος θα μπορέσει να επισκιάσει το μεγαλείο του. Αυτός εντός παραθέσεως πάντοτε κατά αυτούς. Σε εκείνη τη λειτουργία λοιπόν του Αγίου Σπυρίδωνος στην Αγία Σοφία, που είναι και η μοναδική και ανεπανάληπτη αποφράση μέρα, τότε έγινε η πτώση της Βασιλευούσης και της Αγίας Σοφίας, τότε ήρθε η Χάρις και τότε έζουν αυτοί οι Άγιοι Επίσκοποι, γιατί ο Άγιος Μάρκος Αυγενικός είχε πεθάνει από τα στεναχώρια του και από τις κακοχίες που μείναν 2 χρόνια στη Φλωρεντία και από τις πολλές νηστείες. Τους είχαν πεθάνει στην πείνα και στην ασιτία. 2 χρόνια παραμείνανε και δεν κατορθώσαν τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων, έγινε λοιπόν η Θεία Λειτουργία με την Όστια, δεν έγινε καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων, γιατί είναι αίρεσης και πλάνη, αλλά δεν είναι της παρούσης να τα αναλύσουμε, και υποχρέωσε αυτός ο Ισίδρος ο Ρωσίας, ο πρόεδρος Ρωσίας, να κοινωνήσουν απαξάπαντες. Κοινώνησε και ο Πατριάρχης και η Αρχιερείς και ο Αυτοκράτορος και ο Αυτοκράτορος Κωνσταντίνος, και είναι το μεμπτό σημείο αυτού του βασιλέως, το μεμπτό σημείο, το οποίο άλλοι πάλι από εμπάθεια το μεγεθύνουν υπερβαλλόντος για λόγους πολλούς και τον κατηγορούν ότι ήταν αζημίτης. Δεν ήταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος αζημίτης. Τέλος πάντων, ο Άγιος Σπυρίδων θέλησε να μεταβεί εις την Κέρκυρα, όπως γνωρίζουμε, διότι αυτό το βασανισμένο νησί είχε 530 χρόνους παπικό επίσκοπο. Όταν ήλθε, λίγο πριν πέσει η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολης, ο Παπαγιώργιος ο Καλοχαιρέτης, μαζί με την Αγία Θεοδόρα την Αυγούστα, τους έβαλε μέσα σε 2 σακιά με άχυρο και μέσα από γαϊδωράκια τους πέρασε μέσω Σερβίας στην Άρταν, παρέμεινε λίγο στην Άρταν και το 1456, 3 χρόνια μετά την πτώση της βασιλευούσης, τοποθετήθηκε εκεί που βρίσκονται και τα 2 Άγια Λείψανα στους ομονίμους ναούς των. Από τότε η Κέρκυρα έχει επίσκοπο και έχει θαυματουργό, πατέρα και προστάτη, και είναι ορατό και αόρατο τείχος μεταξύ Ορθοδοξίας και παπικής αιρέσεως. Πώς είναι ο Ισημερινός, πώς είναι οι ζώνες του Γκρίνους και τα λοιπά αυτές, οι κάθετες και οριζόντιες ζώνης εννοητές, έτσι έχουμε και ένα αόρατο τείχος. Έχουμε πιο κάτω τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Ζάκηθο, αλλά και τον Άγιο Ιωσήφ τον Σημαίο ή τον Σαμάκο τον Ηγεσμένο, γιατί δύο ολόσα μάγια λείψαν να έχει Ζάκηθος, δεν έχει ένα. Και η Κέρκυρα άλλο δύο. Και έτσι λοιπόν αυτά τα ολόσωμα Άγια λείψαν από τα έβαλε ο Θεός στη σειρά. Είναι ένα ορατό και αόρατο δίχως μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού. Αυτά τα λένε καλύτερα οι παπικοί, οι δικοί μας δεν τα λένε, αυτά τα λένε καλύτερα, αλλά μόνο που τα λένε σωστά, αλλά δεν τα πιστεύουν και δεν τα πράττουν. Οι δικοί μας ούτε τα πιστεύουν, ούτε και τα πράττουν, τουλάχιστον όσοι οικουμενίζουν. Και έτσι λοιπόν, για 119 χρόνια, η νήσος της Κερκύρας ήταν στα χέρια των Γάλλων, των παπικών Γάλλων, και είχε γίνει αρκετή συστηματική ζημιά. Από το 1386 περιέπεσε στα χέρια του Δόγη της Ενετίας και παρέμεινε περίπου 411 χρόνια, μέχρι το 1797. Τρία χρόνια πριν από το 1800. Ήδη η πόλη της Κερκύρας είναι περίπου 204 χρόνια ελεύθερη και ελληνική, με ορθόδοξο ποιμένα και ιερείς, και αναπνέει την Ορθοδοξία όπως γνωρίζουμε. Βέβαια αναπτύχθηκαν μετά και τα γράμματα, έγινε η Ιόνιος Ακαδημία, έχουμε αρκετούς σπουδαίους ανθρώπους, τον Διονύσο τον Σολομό και πολλούς άλλους οι οποίοι ανέπτυξαν σπουδαία πράγματα. Αυτά είναι από ιστορικής πλευράς γνωστά σε όλους μας. Όμως ο Άγιος Σπυρίδων και από τον ουρανό, γιατί ξέρετε οι Άγιοι ενεργούν από τον ουρανό διαφορετικά από ό,τι ενεργούν εδώ στη γη, αλλά και από τον ουρανό ο Σάκης χρειάστηκε να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία και την νήσο, την Ορθόδοξη νήσο της Κερκύρας, τιμώρησε σκληρά τους παπικούς και από τον ουρανό ακόμη, διότι συνήθως το θαύμα σώζει τον άνθρωπο από ασθένεια ψυχική και σωματική, αλλά τον σώζει κυρίως και από την αίρεση και από την πλάνη, τον φωτίζει δηλαδή. Οι Άγιοι αυτό το θαύμα επίτηλουν. Είναι το πιο μεγάλο θαύμα, να φωτιστεί ο νους, να αλλάξει ο νους. Το υπόλοιπο μέρος του σώματος, αν θα είναι ασθενές ή υγιές, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Σε λίγα χρόνια θα είμαστε στο στάφος. Δεν υπάρχει θέμα εάν θα είναι έτσι ή αλλιώς. Αλλά το να φωτιστεί ο νους και να γνωρίσει τον Χριστό, αυτό είναι ίσως το πιο μεγάλο θαύμα που οι Άγιοι αυτά τα θαύματα επιτείλουν. Όμως ο Άγιος Σπυρίδων και στην περίπτωση αυτή τιμωρεί σκληρά τους ενετούς. Σκληρά, πολύ σκληρά λοιπόν αυτούς τους παπικούς, και από εκεί γνωρίζουν οι Ιταλοί ότι ο Άγιος Σπυρίδων αυτός, ο τόσο πολύ θαυματουργός, τόσους αιώνες, 1600 περίπου, 40-50 χρόνια είναι που είναι ολόσωμος και άθρωτος, γιατί κοιμήθηκε το 350. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Βασίλειος ήταν περίπου 20 ετών. Φανταστείτε στην Σύνοδο, την πρώτη Οικουμενική, ο Άγιος Νικόλος ήταν 75 ετών, ο Άγιος Σπυρίδων 55 ετών και ο Άγιος Αθανάσιος 25 ετών περίπου. Ο Αλεξανδρίας μαζί με τον Αλέξανδρο της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευλάβεια σε όλους τους Αγίους, ιδιαίτερα στον Άγιο Σπυρίδων, διότι επί 3,5 περίπου χρόνια που κράτησε η Οικουμενική Πρώτη Σύνοδος, και συζητούσαν και συζητούσαν και λέγαν και τέλος δεν είχαν αυτές οι αδιάλειπτες συζητήσεις και περνούσε ο καιρός και δεν υπήρχε λύση, διότι ενώ είχαμε τόσους δεινούς πατέρες και θεολόγους, οι αιρετικοί ζητούσαν θαύμα. Ο Άριος και η συνοδεία αυτού η κουστοδία του. Αλλά ο Θεός, ενώ είχαμε τόσους θαυματουργούς, θαύμα δεν έκανε. Στη Σύνοδο και πέρασε τόσος καιρός και κουράστηκαν οι πατέρες. Δύο αρχιερείς εξ αυτών απέθαναν και κοιμήθησαν στη Σύνοδο. Γιατί ήταν πολύ κουραστικά τα θέματα αυτά. Και τελικά ευδόκησε ο Θεός στο τέλος της Συνόδου, μετά από 3,5 περίπου χρόνια, να γίνει το παράδοξο θαύμα με την κεραμίδα του Αγίου Σπυρίδωνος. Επομένως το θαύμα το κάνει ο Χριστός και στους θαυματουργούς, διότι οι θαυματουργοί Άγιοι δεν θαυματουργούν όποτε θέλουν αυτοί ή με τη δύναμη που έχουν αυτοί, αλλά όποτε θελήσει ο Χριστός δι' αυτόν και αν θελήσει ο Χριστός δι' αυτόν. Δηλαδή μπορεί ο θαυματουργός να μην μπορεί να κάνει τίποτα, διότι ο Θεός δεν θέλει. Υπάρχει λόγος. Ή να επιτελέσει το θαύμα όταν ο Θεός θελήσει, ακόμη και ας μην γνωρίζει ο Άγιος ή και να μην το θέλει ακόμη. Απλώς είναι όργανο της χάριτος. Πληρεί προϋποθέσεις. Δεν ζητά αυτός, ο Χριστός δι' αυτού ενεργεί τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος και τόσοι άλλοι πατέρες στην Οικουμενική Σύνοδο πολύ ωραία τα είπαν. Ο Άγιος Πίος δεν ομίλει καθόλου, διότι δεν γνώριζε τα βαθιά θεολογικά, αλλά τα γνώριζε εξ εμπειρίας και προσωπικής αποκαλύψεως. Επειδή λοιπόν ο Άριος και η Συνοδεία ήταν δεινοί θεολόγοι, ξέρετε, είχε ανοίξει στην Εξάνδρεια ταχύτητα φωνητήριο θεολογικό και είχε υποτακτικούς αρκετούς επισκόπους. Αυτός παπάς πρωτοπρεσβύτερος, κάπου 55 χρονών, ο Άριος είχε υποτακτικούς επισκόπους. Φανταστείτε δηλαδή πόσο είχε παρασύρει ο λόγος του, η ευρέθειά του, η θεολογική κατάθεσή του. Δεν ήταν τυχόν. Μπορούσαμε να τον πούμε έναν δεύτερο Οριγένη στην εποχή του. Ήταν από τους πιο μορφωμένους που περάσαν στον κόσμο για την εποχή του. Όμως αυτή η μόρφωση δεν τον βοήθησε καθόλου, διότι δεν είχε πνεύμα ταπεινό. Και έτσι λοιπόν επιτέλεσε το θαύμα ο Άγιος Σπυρίδων και την κεραμίδα, αφού την σταύρωσε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, την εχώρησε στα τρία. Και το μεν πυρ ανυψώθη στα επάνω, διότι εψήθηκε το κεραμίδι μέσα στο φούρνο. Το νερό που είχε ζυμωθεί ο πυλός κατέβηκε εις το δάπεδον και παρέμεινε ο πυλός άψητος στα χέρια του. Αυτό το είδαν όλοι και κυρίως ο Άριος και η υποτακτική του και έμειναν άφωνοι. Αναφέρεται εκ της σειράς παραδόσεως, αυτό αναφέρεται στο κείμενο, ότι επειδή ο Άριος φαίνεται πως διαπίστωσε πως δεν το κατάλαβε καλά, ο Άγιος Σπυρίδων το επανέλαβε το θαύμα και δια δευτέραν φοράν. Και εδώ γίνεται ένα δεύτερο θαύμα και είναι μια καινοτομία της φυσικής ροής, του φυσικού νόμου. Βλέπετε στο θαύμα τέρνονται οι φυσικοί νόμοι, δεν είναι βιολογικό και φυσιολογικό. Πάλι παίρνει την κεραμίδα, την ενώνει, τη σταυρώνει, την ενώνει και τη σταυρώνει τρισός. Και λέγει στο όνομα του Πατρός και το πυρ πήγε προς τα κάτω τώρα. Ενώ φυσιολογικά πηγαίνει προς τα πάνω. Και του Υιού και το νερό πήγε προς τα πάνω, γιατί το νερό σαν βαρύτερο πηγαίνει προς τα κάτω πάνω. Και του Αγίου Πνεύματος και παρέμεινε ο πυλός στα χέρια του άψιδος. Πάλι τη σταύρωσε. Φαίνεται πως οι πατέρες πήραν από ένα ίχνος κεραμίδας για ευλογία που ευωδίαζε μετά από το χέρι του Αγίου Σπυρίδωνος, πως μοιράζουμε το αντίδερο και δεν έμεινε ούτε ίχνος. Από εκείνο το σημείο και μετά του θαύματος ελήθη σύνδος πανηγυρικά, ενίκησαν εξού κοινικαία ονομάστηκε η σύνοδος και πραγματικά ο Άριος ομολόγησε πως ο Θεός είναι ένας και τρισυπόστατος και τριαδικός και δεν μπορεί να κηρύττει ότι ο Χριστός είναι πλάσμα του Θεού. Και ομολόγησαν ότι αυτό που λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στίχος πρώτος κεφάλαιον ένα εναρχή είναι ο λόγος, από εκεί είχε ξεκινήσει η αίρεσης. Το εναρχή ερμηνεύθηκε παμψηφία από τους πατέρας, πάντοτε ήταν ο λόγος και όχι από την αρχή, γιατί όταν λέμε τη λέξη αρχή βάζουμε τον χρόνο. Πριν από την αρχή δεν υπήρχε ο λόγος, από την αρχή υπήρχε ο λόγος, πριν από την αρχή δεν υπάρχει ο λόγος. Επομένως δίδουμε χρονική χρειά και βαπτίζουμε χρονικά τη λέξη εναρχή. Αλλά στην θεολογική διατύπωση στο εναρχή ερμηνεύεται πάντοτε. Αυτό δεν βολεύει τους ερμηνευτάς για να αποδείξουν ότι πάντοτε ήταν ο Θεός, αλλά η Αγία Γραφή σε μερικές διατυπώσεις κλειδιά, παλιάς και καινής, έχει ξεχωριστό θεματολόγιο και ξεχωριστό ευρετήριο. Δεν είναι όπως η γραμματική και το συνεκτικό και οι λέξεις οι ανθρώπινες, διότι τα ουράνια εκφράζονται με μυστικές λέξεις. Τα ουράνια εκφράζονται με τη γραμματική, την ελληνική ή και το συνεκτικό της γραμματικής της ελληνικής και της εβραϊκής συγχρόνου επίσης. Και δεν είναι εύκολο το ουράνιο να εκφραστεί με το γήινο. Θα έχουμε αποτυχημένη διατύπωση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι συντεταγμένο στη γλώσσα την γήινη, είτε ελληνική είτε εβραϊκή, εκφράζει το αληθινό. Άλλο θέλει να πει, άλλο το γράφει, αλλά αυτό που γράφει δεν είναι ψέμα ούτε υπερβολή, αλλά έτσι πρέπει να εκφραστεί με την γήινη την λέξη. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτά που είδε στον ουρανό δεν μπορεί να τα πει στη γη. Όχι πως δεν μπορεί να τα εκφράσει, αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλες λέξεις. Όπως δεν μπορούμε να μιλήσουμε μια ξένη γλώσσα όταν δεν γνωρίζουμε τις λέξεις τις κατάλληλες και προσπαθούμε διανευμάτων και νοημάτων να αποδώσουμε. Ο Άγιος λοιπόν Σπυρίδων γύρισε πίσω στην πατρίδα του και όταν είχε διαπιστώσει πως η κόρη του, η Ειρήνη, είχε πεθάνει, την ανέστησε εκ νεκρών. είναι ίσως από τα μεγάλα θαύματα που παντρεμένοι αρχιερείς ανασταίνουν νεκρούς. Και ο Άγιος Νικόλαος είχε κάνει αυτή την Ανάσταση και από τότε βέβαια ξανακοιμήθηκε η κουλού του Ειρήνη και παρέμεινε και το υπόλοιπο της ζωής του από το 325 περίπου μέχρι το 350 που κοιμήθηκε, ογδοικοντού της κοιμήθηκε, παρέμεινε και έζησε την πιο αγιασμένη ζωή που μπορεί κανείς να εκφράσει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει εμπειρία στη δογματική που γράφει μέσα ότι τα ολόσωμα Άγια λείψανα μέχρι σήμερα, σε όλα τα χρόνια αυτά, σε όλη την Ορθοδοξία, έζησαν έναν ιδιαίτερο τρόπο αγνό και ταπεινό, ίσως και με πολλά δάκρυα. Αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα, όπως είναι και η μυροβλησία, τα ιδιαίτερα χαρίσματα αυτά, το να βγάζει όχι ευωδία αλλά μύρο, είναι ιδιαίτερο χάρισμα και φανερώνει τον μυστικό τρόπο της ζωής. Επομένως, ο Άγιος Σπυρίδων έχει λύσει την Οικουμενική Πρώτη Σύνοδο Παμψηφή και πανηγυρικά και όλοι οι πατέρες συμφώνησαν ότι όπως ακριβώς κηρύττει ο Άγιος Σπυρίδων, έτσι είναι ο Θεός. Αυτή είναι η υψίστη θεολογία. Διότι απλούστατα θα μπορούσε να επιτελέσει και άλλο θαύμα και να κάνει, ξέρω εγώ, τον Άριο νεκρό ή να τον τυφλώσει ή να. Εφόσον μπορεί να ξεκινήσει ένα θαύμα, μπορεί να ακολουθήσει και άλλο και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά τα θαύματα ήταν τόσο ευγενικά και τόσο ταπεινά, ώστε όλοι ομολόγησαν ότι ο Θεός είναι ένας και τρισυπόστατος, κάτι που το γνωρίζαν πολύ, αλλά δεν μπορούσαν διανοητικά να το εκφράσουν μέσα εις το νου τους. Δι' αυτό η χάρη στο Θείο πήγε τον Άγιο Σπυρίδωνα εκεί και τα τελευταία 200-204 χρόνια που έχουμε Ορθοδόξους στην ίσο της Κερκύρας, όλοι βλέπετε ευλαμβικά κλείνουν το γόνι στον Άγιο Σπυρίδωνα και τον θεωρούν μεγάλο προστάτη και της νήσου αλλά και όλες τις πατρίδες χώρες της Εκκλησίας μας. Υπέρα μου χωβαϊθώ. Υπάρχουν ιστορικά κείμενα που αναφέρουν μέσα στα 530 αυτά χρόνια που η νήσος της Κερκύρας υπέστη τα πάνδυνα από τους παπικούς που τους εξανάγκαζαν δυναμικά όχι μόνο να κινούν με την όση διότι αυτοί δεν κάνουν προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και τους εξανάγκαζαν δυναμικά να γίνουν παπικοί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εισήχθηκε αυτός ο τρόπος της ψαλμοδίας, της αγιογραφίας, το να κτίζουν τα νέοι κατά αυτόν τον τρόπο διότι είχε δυναμική επέδραση σε όλους τους αριθμούς, τους εκκλησιαστικούς ρυθμούς και μέχρι σήμερα βέβαια σιγά σιγά ορθοποδώνουν πνευματικά και καθώς μετακινούν στα διάφορα μέρη και βλέπουν και γνωρίζουν και αυτοί αρχίζουν σιγά σιγά να ξαναγυρίσουν πίσω αλλά βλέπετε τόσους αιώνες ζυμώθηκαν με αυτή την ευρωπαϊκή μουσική και την θεωρούν, ξέρετε, τοπική παράδοσή τους γιατί είναι πολλοί αιώνες, κάπου 7 και 8 και 10 αιώνες έχουν ζυμωθεί γενναίες γενιών. Άλλοι το αναγνωρίζουν και άλλοι δεν το αναγνωρίζουν, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν παντελώς. Τέλος πάντων, είναι τοπικό το θέμα. Αλλά δεν θα μπορούσαμε εμείς προσωπικά οι Αγιώτες ποτέ να ψάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κακός ο τρόπος, αλλά είναι ένας τοπικός. Πρέπει να βιώνεται και να γίνεται μόνο σε εκείνον τον τόπο. Όταν είχα ακούσει κερκεράικα για πρώτη φορά, είχαμε πάει με το σχολείο στην Κέρκυρα και τότε ζούσε ο Μητροπολίτης ο Πολύκαρπος. Ο οποίος ήταν πραγματικά ένας Άγιος άνθρωπος και είχε εξομολογήσει, όπως λέγανε, ήταν και νομικός αυτός και πολύ καλός θεολόγος, ο δεσπότης της Κερκύρας, ο Πολύκαρπος, είχε εξομολογήσει και τον βασιλιά τον Παύλο. Και όταν γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, ο γιος του, κάλεσε ο βασιλιάς, ο Παύλος, τον δεσπότη, τον Πολύκαρπο της Κερκύρας, να εξομολογηθεί σε αυτόν, διότι έλεγε πως ο γιος του είχε δώσει στην άκρη ένα έκτο δάκτυλο στα χέρια και στα πόδια. Και του πήγε ο λογισμός του βασιλιά του Παύλου, μήπως είναι ο εξαδάκτυλος που θα πάρει τη βασιλεύουσα. Για να τον ονομάσει και Κωνσταντίνο, μήπως να ταιριάξουν λοιπόν τα γεγονότα με τα ονόματα. Και του είπε λοιπόν ο σοφός αυτός, ποιμενάρχης ο Πολύκαρπος, ότι με μια απλή εγχείρηση λέει μεγαλειότητα θα μπει στη θέση του. Το πράγμα αυτό και δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Και πραγματικά έγινε τόσο πιστευτός ο λόγος που δεν θέλησε ο βασιλιάς να πάρει άλλους νομικούς συμβούλους και άλλους ποιματικούς δεσποτάδες και έκανε τελή επακοή, τόσο δηλαδή είχε ανάπαυση και εμπιστοσύνη ο λόγος του σε τόσους υψηλά ισταμένους ανθρώπους. Εκείνος ο Πολύκαρπος άφησε ανεπανάληπτη εποχή. Λέγανε ότι τον ευλοβείται τόσο πλήρως τον Άγιο Σπυρίδωνα που τον έβλεπε πολλές φορές. Γι' αυτό και οι ομιλίες του είχαν αυτή την χάρη και μπορούσαμε να πούμε ότι είχε κεντρικό άξονα τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον τρόπο της ζωής του. Και από την άλλη την πλευρά, για να μην σας χωράσω, είναι ίσως από τα μοναδικά παραδείγματα της τόσο παλιάς εποχής που έχουμε δεσπότη παντρεμένο. Δεν υπήρχε αυτή η παράδοση, δεν απαγορευόταν ο γάμος βέβαια για τους κληρικούς, εφόσον πρώτα παντρεύονται και μετά χειροτονούνται. Και εφόσον λοιπόν δεν είναι κόλλημα και εμπόδιο για την ιεροσύνη, δεν είναι για κανένα βαθμό η ιεροσύνη σε εμπόδιο. Απόδειξη ότι ο Άγιος Σπυρίδων εν ζωή είχε και σύζυγο και τέκνο και δεν εμποδίστηκε από την αρχιεροσύνη και μάλιστα όχι από την αρχιεροσύνη αλλά από την πιο υψηλή αγιότητα. Βέβαια βλέπουμε στην πράξη ότι ο Θεός στη συνέχεια του αφαιρεί την σύζυγο, ίσως και το τέκνα, για να παραμείνει πάλι μοναχός και καλόγερος. Όπως παντρέθηκε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος στην Θεοσεβία, αλλά ζήσαν τόσο αγνή ζωή που δεν ξεχωρίζουν μεταξύ παντρεμένου και ανδρυπάντου, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, λέει, μεταξύ μου και του βασιλείου του αδελφού μου, του πρεσβυτέρου, του μεγαλύτερου, δηλαδή δεν διαφέρομαι σε τίποτα παρά μόνο πως αυτός είναι αντίπτωτος και εγώ παντρεμένος. Δεν κάναν σχέσεις, δεν αποκτήσαν παιδί, γιατί κατάλαβε αμέσως ο Γρηγόριος ο Νήσιος ότι πόσο υψηλός είναι το χάρισμα αυτό και ο βαθμός της παρθενίας. Τέλος πάντων, ο Άγιος Σπυρίδων διδάσκει σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις εποχές ότι μπορεί κανείς να είναι και παντρεμένος και να φτάσει στην πιο υψηλή αγιότητα κατά μίμηση του Αγίου Αβραάμ, του Πατριάρχου, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσέως. Έχουμε τόσα μεγάλα αναστήματα που δεν τους εμπόδισε καθόλου. Δεν είναι το μυστήριο να υπάρχει γάμος, αλλά η μυστική πολιτεία και ο νους. Εάν ο νους θα δροσκεί στον Θεό και η πολιτεία είναι αγνή, τότε και όλη η συνοδεία πέριξ αυτού θα τον μιμηθούν. Διαφορετικά θα πρέπει να χωριστούν. Να έχουμε τις ευχές του μεγάλου αυτού Αγίου Πατρός της Εκκλησίας μας και από αυτή την ημέρα, όπως λέει στη Λαγή Παράδοση, σπυρί, σπυρί, μεγαλώνει η ημέρα για να φτάσουμε κάποτε στην Ιαρνή Ησημερία, τον Μάρτιο και να εξιωθούμε να εορτάσουμε τις μεγάλες γιορτές του Αγίου Πατρός. Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθηση Περμάχος και Θαυματούργος Θεοφόρε Σπυρίδων Πατήρικων διό νεκράσι εν τάφο προσφώνης και ο φινής χρυσούν μετέβα και εν το μελπίντας Αγία σου ευχάς αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό δόξα το σε στεφάνο σαντι Πάση